Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama u narednih pola sata iz studija u Pragu su Dženana Karabegović i Mahir Elšani. U narednih 30 minuta možete čuti koliki je uticaj obrazovnih institucija Fethullaha Gulena na Balkanu, čovjeka koga turske vlasti optužuju da stoji iza pobune dijela vojske protiv turskog predsjednika. Oni koji su prošli taj sistem, u primjeru iz Sarajeva, tvrde da se radi o pokušaju infiltracije u bosansko-hercegovački.
Ima hudba čulena, znači, od Fethullaha Gulena gdje kaže: mi se moramo kriti i biti mirni i ulaziti u sve pore društva, i kad dovoljno zaposjednemo tih pora nečujno, onda da se prikažemo i da preuzimamo poluge vlasti i sistema.
Na Kosovu funkcioniše niz obrazovnih institucija koje su inspirisane, vjeruje se, Gulenovim pokretom.
Oni imaju uredno izdate licence, tako da je sve u najboljem redu što se obrazovanja i obrazovnih procesa i zakona ima tiče.
Ustavni sud Srbije odbio žalbu članova porodica 16 državljana te zemlje bošnjačke nacionalnosti iz sela Sjeverin kod Priboja, koje su 22. oktobra 1992. ubili.
To su bili ljudi, radnici koji su pošli na posao da zarade koru hljeba sebi i svojoj porodici. Imali su garancije države, imali su potvrde od države da mogu putovati, da mogu bezbjedno raditi, da su ljudi htjeli učestvovati u oružanim sukobima, oni bi dobrovoljno otišli u Bosnu.
Ubistvo, samoubistvo ili nesretan slučaj, zaključak supervještačenja povreda koje su izazvale smrt novinarke Radislave Dadevo Jasinović, koja je ostala upamćena po svojim vjernim reportažama iz ratnih područja Bosne i Hercegovine i Hrvatske početkom 90-ih.
Nažalost, utisak moj da je ova država htjela da reši zaista što se desilo sa Dadom Jasinović, uradila bi to odmah. Ne bi bilo potrebno ni jedno veštačenje, pa drugo veštačenje, pa treće veštačenje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ovo sedmičnu emisiju počinjemo tematskim blokom o školama ili obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Fethullah Gulen, koga turske vlasti optužuju da stoji iza pobune dijela vojske protiv turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Gulenov pokret Hizmet jedan je od najvećih islamskih civilnih organizacija i postoji u više od 150 zemalja svijeta. Baziran je na vjerskim uvjerenjima, a ima i cijelu mrežu školskih ustanova u državama Zapadnog Balkana. U Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, jedna takva pod nazivom Bosna Sema djeluje već 18 godina i u okviru nje djeluje 15 obrazovnih institucija, od predškolskih do univerziteta. Zbog rascjepkanosti obrazovnog sistema njihov rad je teško kontrolisati, a oni koji su prošli taj sistem tvrde da se radi o pokušaju infiltracije u bosansko-hercegovački. Tema Dženane Halimović.
U Bosni i Hercegovini djeluje 15 obrazovnih institucija organizacije Bosna Sema, koje se povezuju s kontroverznim imamom Fethullahom Gulenom i njegovim pokretom Hizmet, a prisutni su od 1997. godine. Od predškolskih ustanova do univerziteta svoje su mjesto našli u Sarajevu, Bihaću, Zenici, Tuzli i Mostaru. U fokus javnosti u Bosni i Hercegovini ove institucije nisu došle zbog povezanosti s Gulenom, koji su kategorički odbili, već zbog optužbi za zlostavljanje nakon samoubistva dječaka Mahira Rakovca, kada se po prvi put istraživalo njihovo djelovanje, ali tužilaštvo kantona Sarajevo nije utvrdilo nikakve nepravilnosti. Povezanost s Gulenom iz ove ustanove ranije su negirali, ali u posljednjem su saopštenju naveli kako njihov rad, koji se dovodi u vezu s dešavanjima u Turskoj, citiramo, nema nikakve pravne ni suštinske osnove. Od ovih institucija ogradila se svojevremeno i ambasada Turske u Bosni i Hercegovini, koja je navela da država Turska nema nikakve veze s obrazovnim institucijama Sejma Bosna, te pozvala građane da budu oprezni. A bivši su nastavnici i učenici iznosili tvrdnje kako se u okviru ovih ustanova obavezno organizira grupno čitanje Gulenovih knjiga, te provode njegove naredbe. Samir Kaplan, nekadašnji ministar kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine, koji je imao priliku susresti se s principima na kojima djeluju Hizmetove organizacije, kaže kako Bosna i Hercegovina mora biti oprezna. Kao zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, kaže, osjeća dužnost da upozori građane, a nikako da poziva na linč.
Ima hudba čulena, znači, od Fethullaha Gulena gdje kaže: mi se moramo kriti i biti mirni i ulaziti u sve pore društva, i kad dovoljno zaposjednemo tih pora nečujno, onda da se prikažemo i da preuzimamo poluge vlasti i sistema.
U Bosni i Hercegovini svako može otvoriti fakultet, a da niko ne ulazi u suštinu onoga što se zaista izbiva pod njihovim krovom, kaže za Radio Slobodna Evropa Slavo Kukić, profesor na sveučilištu u Mostaru.
Prvi fakulteti i visoke škole otvarane su na benzinskim pumpama. U registrirane su, a da nisu imale vlastite prostore. U međuvremenu su izbacile svoje doktore znanosti, pokreću svoje doktorske studije i funkcioniraju po principu nikad nije kasno. Naravno da će društvo to plaćati decenijama.
Djeluju najprije polako, tvrdi Kaplan, plaćajući putovanje uglednim članovima društva, omogućavajući im i brojne povlastice. Naplata dođe kasnije.
Čim dođu, odmah počinju uspostavljati odnose sa pravosudnim i sigurnosnim agencijama, sa bitnim inspektorima, bitnim. Znam za masu primjera u Bosni i Hercegovini gdje su pokušali uspostaviti relaciju. Stvarno ne znam kako se to završilo, da li je uspostavljena relacija. Dosta ljudi iz politike mojih kolega i dakle su bili njihovi gosti po Turskoj i tako. Ali znači na isti način na koji su se bavili ljudima koji su sad izvršili vojni udar u Turskoj jako bitnim ljudima na funkcijama, na isti takav način se bave ljudima u Bosni i Hercegovini.
Da Bosna i Hercegovina funkcioniše po principu veza uposlenih u državnom sektoru i dugovanja usluga ili zahvalnosti, pokazuje i primjer koji navodi Kukić.
Premijer Tuzlanskog kantona je magistrirao na jednom od tih privatnih fakulteta na prostoru Srednje Bosne. On taj fakultet stvara mu pretpostavke, sve benefite da se ustoliči u Tuzli na prostoru kojim on šefuje i to na način da to sve čini na uštrb javnih fakulteta. Prema tome, ako vi imate takvu priču, onda je ona jedan od najzornijih dokaza interesne umreženosti privatnog kapitala koji se plasira u sferu obrazovanja i ljudi koji izražavaju svoju zahvalnost na različite načine.
Gulenovi sljedbenici organizirani su prema Kaplanovom mišljenju bolje nego masonerija, te tvrdi da se radi o sektaškom pokretu čijem je centru upravo kontroverzni imam.
Svoje vrate, mislim da im ne bi trebalo otvara stavata, eto postoje u Bosni i Hercegovini, pa postoje bar presjeć neke veze. Sad se dešava neki kamp, organizira Islamska zajednica i fondacija Izbor rade koja je njihova. Pa ja sam sve razočaran, znači ja stvarno cijenim Islamu, to su ljudi koji pomažu evo, konkretno nama povrednicima u Stocu ovdje koji ne smije sljedeće spominjati, znači tako o njima mišljenje ima. Ali ne znam ko je taj neki tamo činovničić koji znači odluči da će se to uprko svemu ovome što se dešavalo da Islamska zajednica s njima sad organizuje kampove. Mislim da je to nedopustivo. Izbor rade, nek radi, ali ne treba Islamska zajednica s njim raditi. Ne treba s njim raditi nijedno ministarstvo. Za Burčom to je trka ko će napraviti s njima neki projekat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na Kosovu funkcioniše niz obrazovnih institucija koje su inspirisane, vjeruje se, Gulenovim pokretom. U okviru obrazovne institucije Gulistan spadaju predškolske ustanove, obdaništa te privatne osnovne i srednje škole. Pored njih funkcioniše i Fondacija za obrazovanje i kulturu, a u Ministarstvu obrazovanja kažu da škole djeluju u skladu sa kosovskim zakonima i da nemaju saznanja ko stoji iza njih. Amra Zeneli ima detalje.
Kosovski istraživač Jeto Mehmeti je prilikom istraživanja prisutnosti i Guljenovog pokreta na Kosovu došlo do saznanja da on godinama funkcioniše širom zemlje. Tokom tih godina uspio da stvori reputaciju da pomaže obrazovanje mladih ljudi, da doprinosi međuvrskom dijalogu i da poziva na toleranciju i dijalog. U istraživanju se dodaje da je Guljenov pokret na Kosovu zvanično počeo sa radom 2004. putem Atmosfera Fondacije za obrazovanje i kulturu, najprve u Prizrenu, te potom i u Prištini, Peći i Gnjilanu. Ova fondacija pomogla prevod 16 Guljenovih knjiga na albanskom jeziku. Također otvorila i studentski dom u Prištini za one koji su u teškoj finansijskoj situaciji. Kako su rekli iz ove fondacije, cilj je da mladima pruže što bolje obrazovanje. Mnogim sirobašnim studentima pružna je mogućnost da pohađaju srednju školu u Dimju gdje da žive i kompjutere da se služe. Kako istraživanje dodaje, Guljenov pokret ima bliske veze sa Mehmet Akif koleđom na Kosovu, iako funkcionišu odvojeno. Ovaj koleđ se pridržava državnog kurikuluma i jedina je međunarodna škola koja se zasniva na nauci, ali učenik je također učio etici i moralu. U njoj nema predmeta u religiji, ali studentima se pored naučnog znanja pruži znanje o etičkim vrednostima. Iz Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije kažu da ove škole deluju u skladu sa kosovskim zakonima. Nevladina organizacija Gulistan iz Turske na Kosovu funkcioniše od 2000. a osnovne i srednje škole ove organizacije od 2003. funkcionišu pod nazivom Mehmet Akif. Ajle iz Prištine pohađale Mehmet Akif školu samo godinu dana. Kako navodi, obrazovanje je kvalitetno, ali od nastavnog osoblja postoji veliki pritisak na studente da klanjuju, da uče u islamu i slično. Nije nam bilo dopušteno da sedimo u istoj klupi sa drugovima, na ekskurzijama devojke i muškarci družili su se odvojeno. Tokom predavanja nije bilo ti pritisak, ali tokom vanškolske aktivnosti jeste. Pratili su ponašanja devojčice i onda roditelji izveštavali o tome, kazala ona, te dodala da je školu napustila posle godinu dana. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže o zamjenik ministra obrazovanja Usme Balđi, danas ove škole pohađa više od 1500 učenika.
svi deluju u okviru Nermen Takifa i svi poštuju zakon o preduniverzitetskom obrazovanju na Kosovu i srednje i osnovne škole i uglavnom se oni nastavno-obrazovni proces provodi u okviru kurikuluma, to je planova i programa Kosovskog ministarstva obrazovanja. Oni imaju uredno izdate licence, tako da je sve u najboljem redu što se obrazovanja i obrazovnih procesa i zakona o njima tiče.
U Ministarstvu obrazovanja, međutim, nema informacija da je Guljanov pokret iz ovih obrazovanih institucija.
Ne znamo, ja kao Ministarstvo obrazovanja i mi u Ministarstvu znamo imena direktora i ljudi koji su to otvorili. Oni žive uredno na Kosovu, imaju uredna dokumenta. A ko stoji kako, da li ima neka pozadina, mi to ne.
Mahir Jagđilar, lider najveće turske partije na Kosovu KDTP, ujedno i ministar javne administracije, na pitanje da li postoji uticaj Fethullaha Gülena na Kosovu putem njegovih obrazovnih institucija, tvrdi kako sve obrazovane institucije funkcionišu po kosovskom obrazovnom sistemu, da imaju određene akreditacije i licence i da u tom smislu ne veruje da neka institucija može da ima uticaj.
Na Kosovu nisu samo institucije obrazovanja, pomenuti škola, ima i ostali škola, onda ako se dopusti nije dobro niti za Kosovo, niti za nijednu državu. U tom smislu ja mislim da uticaj je određen sa kosovskim zakonima i određen je sa kosovskim institucijama.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
A u Crnoj Gori nadležni kažu da nije bilo zahtjeva za otvaranjem obrazovnih institucija pod pokroviteljstvom Fethullaha Gülena u toj zemlji. Jedini koji je tu informaciju potvrdio Srđanu Jankoviću je Crnogorski Rejs.
Ministarstvu prosvjete Crne Gore nije podnesen zahtjev za otvaranje škole ili bilo koje vrste obrazovne ustanove čiji je osnivač Fethullah Gülen, niti se tim povodom bilo ko obraćao Ministarstvu prosvjete Crne Gore, glasi odgovor ministarstva na naše pitanje da li u Crnoj Gori postoje škole ili bilo koja obrazovna ustanova u kojoj se radi po sistemu Fethullaha Gülena ili je sa te adrese u prethodnom periodu stigao zahtjev za izdavanje licence. Time je sa zvaničnog mjesta potvrđeno da u Crnoj Gori ne postoje obrazovne ustanove koje je uspostavio pokret Hizmet, turskog religijskog vođe Fethullaha Gülena, koga turske vlasti optužuju da stoji iza pobune dijela vojske protiv predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana. Pregledom web sajtova na kojima je spisak preko 100 škola Fethullaha Gülena u cijelom svijetu, među kojima je i oficijalni sajt, nalazi se Univerzitet Mediteran iz Podgorice. Stoga smo uputili rektoratu ovog univerziteta u Podgorici pitanje da li Mediteran ima ikakve veze sa školama Fethullaha Gülena. Iz rektorata nam je odgovoreno da su navodi da je Univerzitet Mediteran jedna od škola koju je osnovao ili na neki način ima učešće Fethullah Gülen u potpunosti neistiniti, te da su na ovom univerzitetu neprijatno iznenađeni objavama u kojima se Mediteran dovodi u bilo kakvu vezu sa pomenutim licem i događajima u Turskoj. Univerzitet Mediteran je jedini iz Crne Gore koji je prepoznat i priznat od strane Turskog savjeta za visoko obrazovanje, te ostvario je uspješnu naučno-istraživačku saradnju sa mnogim značajnim univerzitetima u Turskoj, navodi se u odgovoru Univerziteta Radiju Slobodna Evropa. Priča o školama Fethullaha Gülena je otvorena nakon neuspjelog vojnog puča u Turskoj, kada su vlasti te zemlje optužile Gülena da stoji iza oružanog napada dijela turske vojske. O tome da li u Crnoj Gori postoje pristalice učenja Gülena ili škole, pitali smo i Reisa Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifata Fejzića, koji je za Radio Slobodna Evropa saopštio da se radi o neuticajnim kursevima u Podgorici i Rožajama.
U Crnoj Gori postoje neke manje institucije Fethullaha Gülena, tačnije postoje u Podgorici i Rožajama, no to nije na mene da se ja bavim time, tačno je da postoje. Te institucije Fethullaha Gülena u Crnoj Gori nisu tako jake kao negdje recimo u zemljama regiona, to se više nešto bazira na nekim kursevima i na nekim domovima u Rožajama, no o tom će, ja mislim da je, nije direktno precizirao, ali pratio sam njegovu ekscelenciju ambasadora Republike Turske koji je javno izjavio da očekuju podršku prijateljskih zemalja u borbi protiv te terorističke organizacije, uključujući Crnu Goru. Mislim da je mislio na to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Otvaranje poglavlja Srbije sa Evropskom unijom koja se tiču pravosuđa i vladavine prava vlada Hrvatske pripisuje svojim zaslugama jer su, kako navode, svi njeni zahtjevi uključeni u evropsku pregovaračku poziciju. Nasuprot ovom mišljenju, udruženja veterana rata u toj zemlji nezadovoljna su što nije bilo i konkretnih poteza iz Beograda, pripremio Enis Zebić.
Ratni stradalnici i veteranske udruge prozivaju hrvatsku vladu što je pristala da Srbija otvori pregovore u poglavljima 23 i 24, a da jedan hrvatski uvjet nije ispunjen, nego su samo uvršteni u pregovaračku poziciju Evropske unije. Iako i hrvatski premijer Tihomir Orešković i ministar vanjskih poslova Miro Kovač tvrde da će Srbija morati prestati sa hapšenjem državljana drugih država nastalih raspadom Jugoslavije optuženih za ratne zločine, veterani im ne vjeruju, a njihovu nevjericu pothranjuju izjave srpskih političara. Predsjednik udruge 100%-tnih invalida Domovinskog rata prve kategorije Đuro Glogoški, jedan od kolovođa 500-dnevnog prosvjeda šatoraša u vrijeme vlade lijevog centra.
Čelni ljudi institucija okrenuli su leđa hrvatskim braniteljima.
Do Glogoškog najviše smeta takozvana regionalna nadležnost Srbije za ratne zločine. Predsjednicu Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljanu Alvir smeta što su hrvatski uvjeti ugrađeni u evropsku pregovaračku poziciju postavljeni vrlo široko i po njenoj ocjeni fakultativno. I što već 3 godine nema nikakvih informacija iz Srbije oko lokacija grobnica Hrvata ubijenih na dijelovima Hrvatske koji su bili pod kontrolom pobunjenih Srba.
Ovih 5 mjerila o kojima ministar vanjskih poslova govori već danima su potpuno nedefinirani i nejasni. Mjerila kažu Srbija bi trebala, ali ne mora. Nigdje nema mjerila na koji način i kako. Srbija bi trebala izbjegavati sukobe vezano za nadležnost za suđenja. Srbija bi trebala surađivati na pitanju nestalih osoba. Srbija će, kao i uvijek do sada, abolirati sebe na način da će Srbija reći mi bi dali informacije o nestalima, ali ih nemamo.
Međutim, bivši ministar branitelja u vladi lijevog centra i sam nekadašnji vukovarski branitelj i logoraš u logoru u Srbiji, Predrag Matić Fred, kaže kako je ova reakcija veteranskih udruga samo njihov prilog predizbornoj kampanji i priprema za mogući dolazak na vlast koalicije lijevog centra.
Koliko pobjedi njihova opcija, onda će biti, pa Srbiji treba dati priliku, ona mora ući u Evropsku uniju, to su naši susjedi, rat je iza nas i takve stvari. A ukoliko se dogodi, što je vrlo vjerojatno da pobjedi lijeva opcija, moramo biti spremni ponovo na šatore, plinske boce i ko zna šta još.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Srbije odbio je žalbu članova porodica 16 državljana te zemlje bošnjačke nacionalnosti iz sela Sjeverin kod Priboja koje su 22. oktobra 1992. ubili pripadnici paravojne formacije Milana Lukića. Srbija je ovom odlukom pokazala da odbija priznavanje odgovornosti za taj zločin i stavila tačku na zahtjeve članova ubijenih da im se isplati odšteta. Pravdu će kod Evropskog suda za ljudska prava, kako navodi u prilogu Danica Gudurić, potražiti Fond za humanitarno pravo.
Meni je tada bio 10. rođendan. Upravo baš tog dana, znači četvrtak, je bio odlično, se sjećam svakog trenutka. Dječak koji je preživio otmicu došao i javio nam šta se desilo.
Prošlo je 23 godine, a sjećanja Omera Hodžića, tada 10-godišnjeg dječaka, na 22. oktobar, kada je saznao da je među 16 Bošnjaka koji su u selu Mioče izvedeni iz autobusa i njegov otac Medo, još uvijek su sveža.
Prvi mah smo očekivali da će doći do neke razmjene, da će ljude pustiti, ali baš ni zašto na svijetu nisu krivi. Kad čovjek živi poštenim načinom života, nema čega da se boji. Sve ove 23 godine boriš se sam, bez pomoći igdje ikoga. Pomoći nismo imali ni sa koje strane. Društvo u globalu počeo od firmi u kojoj su ti ljudi radili. To je katastrofa, to je skandalozno.
U početku je postojala nada da će se otac vratiti. Posle toliko godina nade više nema, priča Dženana Šukić kojoj je ubijen otac Alija Mandal.
Jedino da se nađu te kosti, da se sahrane kako treba, da se obave dženaza. Da je on nađe neki mir i mi da nađemo neki mir. I da bar ta pravda bude zadovoljena.
I posle svega sramna je i skandalozna odluka Ustavnog suda Srbije. Porodice žrtava su ogorčene, kaže Omer Hodžić.
Ne priznaju nam status civilnih žrtava rata. To su bili ljudi, radnici koji su pošli na posao da zarade koru hljeba sebi i svojoj porodici. Imali su garancije države, imali su potvrde od države da mogu putovati, da mogu bezbjedno raditi, da su ljudi htjeli učestvovati u oružanim sukobima, oni bi dobrovoljno otišli u Bosnu, kao što su odlazili neki drugi, ali ljudi su se odlučili na život, na rad, na posao i evo kako se sve završilo na kraju.
Odluku koju je doneo Ustavni sud Srbije predstavlja konačnu odluku na nivou Srbije u sudskom postupku da se članovima ubijenih isplati odšteta. Ustavni sud je zauzeo isti stav kao i prvostepeni i drugostepeni sud, smatrajući da ne postoji veza države Srbije i zločina koji se dogodio, pojašnjava pravni analitičar u Fondu za humanitarno pravo Relja Radisavljević.
Nesporna je činjenica da su oni oteti na teritoriji Bosne i Hercegovine. Međutim, problem u ovoj odluci Ustavnog suda je što ceni samo tu činjenicu da ne postoji formalna nadležnost Republike Srbije na teritoriji tada već druge međunarodno priznate države, ali se gleda samo ta činjenica, ne uzima se u obzir obaveza državnih organa da u slučaju kada postoje osnovane pretnje po živote građana, po imovinu, da preduzme mere zaštite na što su bili obavezni po tada važećem zakonu o unutrašnjim poslovima, naročito u periodu kada su postojala saznanja sličnim zločinima koji su se dešavali u pograničnoj oblasti, koji su bili usmereni prema građanima bošnjačke nacionalnosti. Odluka je u neskladu sa tim činjeničnim stanjem.
U Fond za humanitarno pravo, koji u sudskom postupku od početka zastupa porodice žrtava, nakon što su iscrpljeni svi pravni lekovi pred sudovima u Srbiji u ime članova porodica, podneće predstavku Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krcmanovića, obojicu u odsustvu, a Dragutina Dragičevića i Đorđa Ševića na po 15 godina zatvora. Lukić je, nakon što je uhapšen u Argentini u Haškom tribunalu, osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ubistvo, samoubistvo ili nesretan slučaj, zaključak je super vještačenja povreda koje su izazvale smrt novinarke Radislave Dade Vujasinović, saopštilo je Beogradsko više javno tužilaštvo nekoliko dana po dobijanju rezultata Forenzičkog instituta iz Haga. Slučaj novinarke koja je ostala upamćena po svojim vjernim reportažama iz ratnih područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine početkom 90-ih, objavljivanih u vrijeme u kom su ratno-huškački sadržaji dominirali u većini medija. Okružno tužilaštvo u Beogradu 2009. tretira kao ubistvo i istraga se sprovodi u skladu sa tim. Slušamo Milana Nešića.
Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, izjavio je da očekuje da nadležni nastave istragu, jer smatra da u izveštaju pristiglom iz Haga nije utvrđen uzrok smrti.
Ovo super veštačenje je donelo rezultate koji su maksimalno mogući u ovom trenutku u odnosu na ono što su bile dileme do sada. Istraga se u svakom slučaju nastavlja, ona će biti u svakom slučaju sužena onoliko koliko ovi rezultati daju neke određene egzaktne podatke.
Vesna Mališić, novinarka, dugogodišnja koleginica i drugarica Dade Vujasinović, kaže za naš program da je postalo još uverenije da se oni koji su odgovorni za njenu smrt nikada neće suočiti s kaznom.
Za mene, kao nekoga koji je svedok i njenog života i tih događaja u to vreme, ta stvar je bila jasna aprila 1994. godine.
Šta vam je bilo jasno?
Da je Dada Vujasinović ubijena. Nažalost, utisak moj, dakle, nemamo potvrdu da je ova država htjela da reši zaista što se desilo sa Dadom Vujasinović, uradila bi to odmah. Ne bi bilo potrebno ni jedno veštačenje, pa drugo veštačenje, pa treće veštačenje. Na kraju krajeva mi ne znamo ni koji su sve dokazi odneti tamo. Nema sumnje da je ova država propustila da sama otkrije šta se dogodilo prvoj žrtvi novinarskoj na prostorima bivše Jugoslavije. Postoji ta velika senka ispod koje će se sakrivati svi oni koji su odgovorni za to što se njoj desilo.
Imate li bilo kakvih nada da bi oni koji su odgovorni za ono što je se dogodilo dobiti neku kaznu?
Nemam više nikakvih nada. Svako će braniti svoju istinu u zavisnosti od onoga kakav interes ima.
U kom smislu to kažete?
U stvari ja imam duboku tugu što će ljudi koji su odgovorni, a uverena sam da postoje ljudi koji su odgovorni za njenu smrt, ostati nekažnjeni.
Dada Vujasinović pronađena je mrtva aprila 1994. godine u stanu svojih roditelja u Beogradu. Prvobitnom istragom je utvrđeno da se novinarka ubila iz lovačke puške, što je osporeno novim veštačenjem posle punih 14 godina, kada je i ukazano da je ubijena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Upinjući se da dokažu da u Srbiji nema cenzure ili prije da pokažu koliko njihov šef ne može da podnese kritiku, tek naprednjaci mandatara za sastav nove vlade Srbije Aleksandra Vučića priredili su izložbu pod nazivom Necenzurisane laži. Među 2500 primjeraka naslovnih strana, izvještaja, vijesti, komentara u medijima iz posljednje dvije godine, koji se kritički osvrću na vlast naprednjaka, ali prije svega tehničkog premijera, su i tekstovi i karikature sa internet stranice Radija Slobodna Evropa. Ljudmila Cvetković ima detalje.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Galerijom odzvanja ime Aleksandra Vučića, što je snimak uzet iz popularne emisije političke satire.
Premijer Vučić, onaj koji govori umjesto svih nas.
A među medijskim sadržajem ređaju se naslovi i tekstovi koji su se kritički odnosili ili makar samo analizirali rad premijera koji je danas u tehničkom mandatu kao i njegovih saradnika. Autora izložbe Službu za informisanje Srpske napredne stranke na to je navela medijska scena u kojoj se, kako tvrde, mediji grčevito trude da prvog čovjeka vlade Srbije predstave kao cenzora.
Ja sam prvo imala tu sreću da prebacim kanal u momentu kad je, nećete verovati, Pink uživo prenosio otvaranje te izložbe. I nekoliko minuta kasnije mi je stigla SMS poruka gde mi je neko napisao baš me zanima šta će o izložbi Necenzurisane laži reći gosti Olje Bećković u sledećem Utisku nedelje. I meni se čini da je to najbolji komentar cele te stvari.
Kaže nam novinarka Olja Bećković, autorka ukinute kultne televizijske emisije Utisak nedelje.
I mi zapravo imamo izložbu premijerove opsesije sobom i brižnjivog beleženja šta se ko ikada usudio da kaže, koliko sam videla juče u tom kratkom izveštaju, tamo su poređeni i tweetovi. Tako da je to zastrašujuće i ja se stvarno pitam, recimo, kako će biti vama moguće da nađete više jednog sagovornika i recimo ko je taj sljedeći heroj koji će meni dati intervju za njim.
Među tekstovima Radija Slobodna Evropa koji su predstavljeni na izložbi Necenzurisane laži, poput Da li je Vučić država, Populizam i demagogija Vučića i Orbana, Pajtić sprema na poligraf ali sa Vučićem, Ugovor o Beogradu na vodi otkriva veliku prevaru, su i crteži naše karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa, koji je nadaleko poznat svojim radovima ne samo u posljednjim godinama u periodu vlasti Vučićevih naprednjaka, nego i u vreme Slobodana Miloševića i post petooktobarskih elita.
Pa ja mislim da je to potpuno, da su oni to smislili, ali nisu u stvari tačno znali koji je to efekat toga. Ja mislim da je to jedan autogol.
Dok se prepliću glasovi iz televizijskih emisija koje su se našle na izložbi Necenzurisane laži, posetioci u mnoštvu štampanih tekstova ali i tweetova mogu da vide ono što je naprednjacima dokaz da u Srbiji nema cenzure.
Kad sam čuo za tako nešto, ja sam mislio da su to Newsnet vesti. Mislim da je u vreme proza nije bilo ovakve stvari.
Evo, svaki od ovih naslova je u stvari jedna šokantna stvar. Da li je to moguće? Moguće.
Organizatori navode da ova izložba nije prozivanje medija koji uvredljivo pišu o Aleksandru Vučiću, već da su pred građanima dokazi da je u Srbiji dozvoljena ne samo kritika, već ekstremna kritika i apsolutna neodgovornost za ono o čemu se piše i govori. To poručuje šefica službe SNS za informisanje Vladanka Malović.
Osnovni zadatak dela medija koji sinhronizovano deluju, citirajući jedne i druge, postao je da Aleksandra Vučića predstave domaćoj i stranoj javnosti kao brutalnog cenzora koji ukida emisije, obara portale, smeje urednike i novinare, zabranjuje tekst.
U realnosti je zapravo prostor medijskih sloboda sve uži i uži. I skandalozno, a sa druge strane gotovo komično. Tako izložbu Necenzurisane laži ocenjuje pisac Vladimir Arsenijević.
Ono što u svemu tome nekako po meni najviše zapanjuje jeste ta bolečivost i surevnjivost zapravo ljudi na vlasti. Mi smo se pre susretali s jednim faraonskim principom koji je recimo možda najjače oličavao Slobodan Milošević, koji je bio neko sam se osjećao suviše velikim da bi toliko sitničario. Međutim, ovo je jedna sitničarska vlast, to je jedna piljarska vlast koja jako, jako podsjeća, liči, zapravo refleksija je vremena u kome živimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Dženana Karabegović.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
A u emisiji poslušajte: pokušaj puča u Turskoj osujećen, 160 žrtava, vlast započela hapšenja širom zemlje. Premijer Binali Yildirim.
2839 vojnih oficira različitih rangova koji su bili umiješani u pokušaj puča su uhapšeni. Ima ih mnogo. Neki od njih su uklonjeni sa dužnosti, neki su odvedeni u pritvor, neki su zatvoreni, a za nekima se traga. Manje više, oni koji su bili okosnica ovog pokušaja puča su zatvoreni. Stvari su pod kontrolom.
Analitičar, novinar, bivši ambasador Zlatko Dizdarević u prvoj analizi kaže:
prema tome, bez obzira na to ko je ovo izveo i kako je izveo, Erdogan izlazi ojačan i mislim da će od te njegove dodatne sile Balkan zaboljeti glava.
U dnevniku je sarajevska novinarka Senka Kurt u petak 15. jula između ostalog zapisala:
u Nici su sinoć vatromet gledali neki roditelji koji više nikada neće zagrliti svoje dijete. To je Evropa danas, to je svijet u kojem živimo. Zbog ubijene djece, zbog svakog ubijenog djeteta, danas više nego ikada moramo biti spremni na borbu.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pokušaj puča u Turskoj u petak večer i rano izjutra u subotu osujećen je i Recep Tayyip Erdoğan ponovo kontroliše zemlju. Njemu lojalne vojne i policijske snage započele su akciju čišćenja preostalih učesnika neuspjelog pokušaja puča. Turski zvaničnici poručili su da će oni koji su učestvovali u zavjeri platiti visoku cijenu. Premijer Binali Yildirim.
Oni koji su otvorili vatru na građane naše zemlje gori su od terorista PKK. Do sada je ukupno poginulo 161 osoba, 1440 ljudi je ranjeno, 2839 vojnih oficira različitih rangova koji su bili umiješani u pokušaj puča su uhapšeni. Ima ih mnogo. Neki od njih su uklonjeni sa dužnosti, neki su odvedeni u pritvor, neki su zatvoreni, a za nekima se traga. Manje više, oni koji su bili okosnica ovog pokušaja puča su zatvoreni. Stvari su pod kontrolom. Prema prvim informacijama, 20 onih koji su pokušali puč su poginuli, a 30 ih je ranjeno. Ali to nisu finalne brojke.
Iako iza pokušaja puča stoji dio vojske koja se tradicionalno smatrala čuvarem sekularnog poretka u zemlji i koja je do sada izvela 4 vojna udara od formiranja moderne Turske republike, vlast tvrdi da iza puča stoje paralelne strukture islamskog klerika u egzilu nekadašnjeg Erdoganog bliskog prijatelja, sada neprijatelja. Premijer Yildirim, baš kao i Recep Tayyip Erdoğan, od prvog javljanja putem mobilnog telefona na FaceTime-u sinoć za pokušaj puča optužuju klerika koji je u dobrovoljnom egzilu u Americi u Pensilvaniji od 1998. Yildirim je i danas ponovio:
naročito nakon onoga što se dogodilo prošle noći, ne vjerujem da će bilo koja zemlja stati iza Gulena, iza ovog terorističkog lidera. Svaka država koja bi to uradila nije prijatelj Turske. Svaka zemlja koja ga podržava u ratu je s Turskom.
Fethullah Gulen je odbacio tvrdnje da stoji iza puča. Kao neko ko je propatio tokom više vojnih pučeva, posebno je uvredljivo da budem optužen da imam bilo kakve veze sa takvim pokušajem, rekao je Gulen, prenosi Reuters. U međuvremenu američki državni sekretar John Kerry iz Luksemburga je saopštio da nisu primili zahtjev za izručenje Gulena koji već godinama živi u SAD-u. Ako dobiju zahtjev, razmotrit će ga, poručio je Kerry.
Mi smo pozvali vladu Turske, kao što uvijek činimo, da nam ponudi bilo kakav valjani dokaz koji će podržati te tvrdnje.
Kerry je još jednom ponovio da su Sjedinjene Države uz izabranu vlast Turske te apeluju na uzdržavanje od nasilja.
Mi stojimo uz demokratski izabranog lidera i vođstvo Turske.
I predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama i njemačka kancelarka Angela Merkel također su osudili pokušaj puča i apelovali na suzdržanost od nasilja i na povratak vladavini prava u zemlji. O samom puču Kerry je rekao sljedeće.
Moram reći da ne izgleda da je riječ o dobro planiranom i izvedenom događaju, ali ću se uzdržati od ocjena dok sve činjenice ne budu na raspolaganju.
I zaista akcija dijela turske vojske koja je sinoć pokušala preuzeti vlast u zemlji u ime, kako su rekli, odbrane demokratije okončana je nakon nekoliko sati nakon izlaska na ulice pristalica AKP na poziv predsjednika Erdoana koji, iako duboko dijeli javno mijenje u zemlji, i dalje uživa podršku više od 50% Turaka. U ranim jutarnjim satima vojska se počela predavati, a policijske i vojne snage lojalne vlastima preuzimati kontrolu nad zemljom. Sve glavne političke stranke u Turskoj osudile su pokušaj preuzimanja vlasti pučem. Među njima i uticajni lider prokurdske demokratske narodne partije Selahattin Demirtaš.
Želio bih da naglasim da osuđujemo ovakve propučističke aktivnosti. Nikakav puč, ni vojni ni politički, ne može imati legalno uporište. Pokušaj puča koji je počeo sinoć ne može biti uspješan zahvaljujući zajedničkom stajalištu i zajedničkoj volji demokratskih političara.
Da bi pokazali da se stanje u zemlji normalizuje, zasjeda i turski parlament čiji su poslanici također osudili pokušaj svrgavanja vlasti izabrane na izborima i napad na institucije sistema. Erdoğan se u međuvremenu pojavio među pristalicama koje slave što prevrat nije uspio. Dio vojske koji je pokušao da izvede puč nazvao je izdajnicima. Sa druge strane u toku je operacija čišćenja preostalih pobunjenika po zemlji, ali i hapšenje i pritvaranje sudija. 10 članova Visokog sudskog vijeća razriješeni su dužnosti, a traga se za još 140 sudija kasacionih sudova osumnjičenih za učešće u pokušaju puča. Pokušaj državnog udara u Turskoj u regionu Balkana je, čini se, veoma ozbiljno shvaćen. U Srbiji je zasjedao Biro za bezbjednost, a u Bosni i Hercegovini udarna grupa za borbu protiv terorizma. Iz regiona je uz podršku vladi Republike Turske upućena i poruka o značaju mira i stabilnosti u Turskoj. Poznavaoci prilika to ocjenjuju kao razumljivo s obzirom na to koliko je Turska prisutna na Balkanu, a što se samih dešavanja tiče, kažu, Erdoğan iz svega izlazi ojačan. Ognjen Zorić.
U Srbiji je već u ranim jutarnjim časovima zasedao Biro za koordinaciju službi bezbednosti, a premijer u tehničkom mandatu, Aleksandar Vučić, sastao se sa ambasadorom Turske, Mehmetom Bozajem. Vučić je nakon toga izjavio da Srbija želi da Turska prevlada probleme, uspostavi demokratski poredak, mir i stabilnost, jer je to, kako je rekao, od značaja za Tursku, Bliski istok, Evropu i Srbiju.
Uvereni smo da će Turska kao velika i izuzetno značajna zemlja imati snage da se tako ponaša u budućnosti i da volju turskog naroda, turskih građana provede u delo.
Vučić je istovremeno pozvao građane Srbije da ne putuju u Tursku jer situacija nije jasna i država ne može da garantuje bezbednost. On je dodao da je jedan avion već u subotu otišao u Antaliju po turiste iz Srbije, a da će u nedjelju jedan Airbus biti poslat u Istanbul po srpske državljane. Govoreći o posljednjim terorističkim napadima, poput onog kamiona municije na aerodromu Ataturk krajem juna u Istanbulu, Vučić je rekao da domaće službe rade sve što mogu da zaštite bezbednost i sigurnost građana Srbije.
Vidjet ćete nešto uvećan broj uniformisanih lica na određenim mjestima i sa obučenim psima, ali to je naš zalog za sigurnost, bezbednost i da ljudi mogu da se osjećaju potpuno slobodno u svojoj zemlji.
U Bosni i Hercegovini predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić održao je sastanak sa udarnom grupom za borbu protiv terorizma. Zvizdić je uputio podršku vladi Republike Turske, a u saopštenju se ističe da vojni udari u modernoj Turskoj nemaju opravdanje i demokratski izabrana vlast se mora poštovati. Republika Turska izuzetno je bitna svetska strateška tačka, te samim tim time veoma važna njena stabilnost, kako za region, tako i za svjetsku politiku, saopštio je Zvizdić. Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović rekao je da će Erdoganu preneti zajedničku poruku predsjedništva snažne podrške u nastavku stabilizacije prilika u Turskoj.
Mislim da će ovo voditi jednoj konačnoj stabilizaciji prilika u Turskoj, čišćenju redova unutar turske vojske i države i stabilizaciji vlasti koja Tursku predvodi već 10 godina u njenom uspjehu, njenom napretku, u demokratiji, u ekonomiji i u svim ostalim bitnim segmentima.
O dešavanjima u Turskoj oglasili su se i zvaničnici Kosova. Predsjednik Hašim Tači rekao je da se dokazalo da je volja građana Turske jača od svakog tenka. Premijer Isa Mustafa rekao je kako Kosovo snažno podržava turske institucije proizašle voljom naroda, dok je predsjednik Skupštine Kadri Veselji čestitao turskim institucijama, kako je rekao, brz povratak reda i zakona. U Podgorici za sada nema zvaničnih reakcija. Oglasilo se jedino Ministarstvo vanjskih poslova i eurointegracija, koje je saopštilo da na osnovu raspoloživih informacija nema saznanja da je stradao ili povređen neko od njihovih državljana, te da je crnogorska ambasada u Turskoj u stalnom kontaktu s crnogorskim državljanima koji su u Istanbulu i ostalim gradovima Turske. Analitičar iz Bosne i Hercegovine, nekadašnji novinar i diplomata Zlatko Dizdarević, za Radio Slobodna Evropa je ocijenio da će Erdogan iz svega ovoga, makar kratkoročno, izaći jači nego što je bio i samim tim i mnogo ambiciozniji. Dizdarević dodaje da je, po njegovom mišljenju, i dosadašnja Erdoganova ambicija u vezi sa Balkanom bila prilično opasna, obzirom na to kako se čitala u raznim krugovima na Balkanu, uključujući pre svega Bosnu i Hercegovinu, ali i Albaniju i Kosovo.
On je u ostalom i definisao, odnosno njegova vanjska politika su i definisali tu osu i tu liniju Albanija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Sandžak kao svoju interesnu sferu dugoročno. Prema tome, bez obzira na to ko je ovo izveo i kako je izveo, Erdogan izlazi ojačan i mislim da će od te njegove dodatne sile Balkan zaboljeti glava.
Spoljnopolitički komentator iz Srbije, Borivoje Erdeljan, smatra da je pokušaj državnog udara u Turskoj iznenađenje, ali i nešto što se iz turske tradicije vojnih udara moglo očekivati. Kako dodaje, iako je po svemu sudeći na događaje od prethodne noći stavljena tačka, i dalje postoji čitav niz problema s kojima se tursko društvo, turska država i predsjednik Erdogan suočavaju i koji zahtevaju da se nešto učini.
Pre svega nedokrajičen, nezavršeni, odnosno sa ruskom manjinom i njihovom borbom za autonomna ili nacionalna prava, progonom intelektualaca, suđenja novinarima, osnovnim slobodama koje se ograničavaju na više primjera od slučajeva književnika, novinara ili drugih, i velikim kompleksom problema koji dolazi od milionskog izbjegličkog talasa rata iz Sirije i turskog tamo ovakvog ili onakvog mešanja uticaja i pokušaja, i posljednje vreme kritično, ali posljednjih dana možda samo nagoveštenog olakšanja odnosa, zategnutih odnosa sa Moskvom.
Što se Balkana tiče, Erdeljan konstatuje da je razumljivo to što su dešavanja u Turskoj u regionu ozbiljno shvaćena.
Potpuna povezanost regiona i Balkana i drugih na blisko čitavog istoka sa Turskom, to čitavo širokog područja, zahteva pažnju svih, jer Turska je prisutna i reflektuje se na... Toliko je to povezano da moramo da vodimo računa i sigurno da posebno moramo da pratimo sve što se događa u Turskoj.
Dodajmo da su u noći između petka i subote, dok su na ulicama Istanbula i Ankare trajali sukobi, na baš čaršiji u Sarajevu okupilo 50 državljana Turske. Lokalni mediji navode da su se na taj način odazvali pozivu turskog predsjednika Erdogana, koji je ranije tokom noći pozvao građane da izađu na ulice. Na objavljenim fotografijama vide se građani koji nose turske zastave i uzvikuju parole na turskom te pozivaju na molitvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Dodajmo da se oglasio predsjednik Crne Gore Filip Ujanović, koji je rekao da je Turska spriječila nasilno smjenjivanje demokratski izabrane vlasti. Crna Gora želi Turskoj da što prije uspostavi mir i stabilnost, što je od ogromnog značaja za Tursku, Balkan i Europu. Izvjesno je da će demokratski izabrane institucije Turske nastaviti razvoj države na dobro svih njenih građana, rekao je Vujanović. Događanja u Turskoj pratite na web stranici Radija Slobodna Europa, uživo iz minuta u minut. Posjetite nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku poslušajte dnevnik koji je od 9. do 15. jula vodila Senka Kurt, novinarka iz Sarajeva.
Subota 9. juli. Od ranog jutra imam neki čudan osjećaj, glavobolja za koju znam da nije posljedica vremena, nesanice loših misli. Boli me glava od sjećanja, od osjećanja, od tuge. Spremam se izaći pred zgradu predsjedništva BiH, dočekati kolonu sa posmrtnim ostacima žrtava srebreničkog zločina koja na putu prema vječnom smiraju prođe i kroz Sarajevo. Kako to radim godinama? Stojim i plačem. Stojimo i plačemo, moji ratni prijatelji i ja. Svake godine na istom mjestu šutimo, gledamo se, razumijemo pogledom. Rijetko progovorimo koju riječ. U momentu kad dolazi kamioni iz Alipašine ulice kroz vazduh prozuje jecaj. Plačemo i stojimo. Nosimo bijele ljiljane, stavljamo na kamione. Ne mogu da ne mislim. Ne želim da se ne sjećam. Ne želim da izbrišem iz pamćenja da u tabutima ima i onih koji su tog ljeta 95. godine bili djeca. Kome su krivi? Zašto? Šta je njihov grijeh? Kakav su zločin počinili? Nedjelja 10. juli. Odgovore na pitanje koje sam imala juče dok je prolazio kamion sa ostacima srebreničkih žrtava nalazim danas. Iz Zagreba mi je stigla knjiga Ivice Đikića, dokumentarni roman o genocidu u Srebrenici jednostavnog imena Beara. Ljubiša Beara je pukovnik Vojske Republike Srpske osuđen u Hagu na doživotnu robiju. Beara je bio gospodar smrti tih dana u Srebrenici. On je smišljao plan kako, gdje, kada ubiti, sahraniti, kako sakriti od javnosti ubijanje nekoliko hiljada muškaraca i dječaka. Beara je u jednom momentu razmišljao o spaljivanju u staroj ciglani. Beara je panično tražio ko će izvršiti zadatak ubijanja. Beara je morao smisliti gdje sa tolikim tijelima nakon ubijstva. Znala sam puno o Srebrenici. Jednom je gotovo cijeli dan i noć svoje doživljaje pričao tuzlanski ljekar Nedret Mujkanović, koji je rat kao hirurg proveo tamo. Puno su mi pričale majke, puno oni koji su branili Srebrenicu. No priča o Beari potpuno me je dotukla. Zamišljam pukovnika koji sjedi u zadimljenom Vircuzu blizu Bratunca i računa. 1000 ćemo ubiti tu, još 1000 u Zvorniku, 1000 u Potočarima i sve tako dok u prenatrpanim autobusima, kolama, zgradama ne ostane ti jedan živi. Sna me budi, snažan bol u glavi, krvari mi nos, moj suprug kaže da bi trebala liječniku. Ja znam da nema te medicine koja je uspjela dijagnosticirati, kako se boriti protiv svih Beara na svijetu. Ponedjeljak 11. juli. Dan koji voli. Ja nemam nikoga u Srebrenici. Čini mi se da prije rata nisam ni poznavala nikog iz Srebrenice. Ja samo imam civilizacijsku potrebu za pravdom. Ja samo želim da se Srebrenica nikome nikada ne ponovi. Ja imam 7-godišnje dijete. Imam strah od nacizma, od fašizma, od terorizma, dosta strahova za stotinu života. Utorak 12. juli. Glavobolja je konačno prestala. Freud bi oko mene imao dosta posla. Nekako kao da se vraćam poslije bolesti u svoj život, običan je utorak, najobičniji, koji završava šetnju sa sinom. Kurt je s muškom Rajom negdje u kafani, sigurno sumiraju najbitnije planetarne probleme. Je li bolji Messi i Ronaldo? Jesu li sve žene iste? Hvale se kako se mogu spremiti za 4 minute, planiraju gdje će za vikend. Malo se šalim, a malo sam ozbiljno. Čini mi se da je muškarcima nekako puno lakše i da su malo mudri. Mi žene i kad sjedimo neobavezno u kafani govorimo o problemima, o ratama kredita, o računima za vodu i struju, prebiremo zdravstvene biltene uže i šire obitelji. U muškom društvu nekako sve ide lakše. Zna se kad su obaveze, a kad je opuštanje. I tako šetam sa sinom, vrela je noć, na raspustu je, ne moramo kući na spavanje, idemo gledati neki film u 7D kinu, u toj vječito zaljubi na neku večer, idemo kući. I sjedimo, jedimo i smijemo se i gledamo ljude koji prolaze kraj katedrale. Zaljubljeni parovi drže se za ruke, mladi ljudi koji vjeruju u ljubav. U jednom momentu mi sin otkriva istinu o kojoj svi, čini mi se, šute. Mama, izvini, ali moram ti nešto priznati, kaže moje neiskvareno dijete. Ja, mama, ne bih volio da si ti meni djevojka. Šutim i mislim pa se pitam. Što, jel se to ne sviđam? Previše se zahtjevno, objašnjava mi sin zašto me nikad ne bi izabrao za djevojku. Pa šutim ponovo. Ne znam ili ovo kompliment ili kritika i zato šutim. Srijeda 13. juli. Jučer sam lamentirala pomalo o ženama, danas je bila vijest cijeloga svijeta. Britanija je dobila novu premijerku, drugu u povijesti. Nakon čuvene Maggie Thatcher, Brexita, Terezi May neće biti lako. Dolazi na funkciju u potpuno novim uvjetima, neće imati vremena da se uhoda. Britanija je u popriličnom kaosu, stranka je razjedinjena, država polarizirana nakon referenduma. Hoće li uspjeti? Pitaju se svi. Hoće. Takva žena mora uspjeti. Dan završavam s knjigom Taha Delijani je Iranka koja je udata za Italijana, napisala je sjajnu knjigu Djeca Džakarandinog drveta. Opisuje iskustva svojih roditelja, njihovih prijatelja tokom iranske revolucije od 83. do danas. Prebolne priče, jeziva svjedočenja, priča o pogubljenjima i ispima u masovnim grobnicama, priča o represivnim sistemima, priča o tome što se dogodi kada izgubimo slobodu i pravdu, a gubimo ih. Polako ih gubimo. Četvrtak 14. juli. Dan sasvim običan, uljepšan odlaskom nakon posla kod tate u srednju Bosnu gdje živi svoje penzionerske dane, divna priroda, bašta puna površća, hlad od koga smo pobjegli, hladna lubenica. Sin uživa u trčanju, bos po travi, zaljeva se toplom vodom iz česme. Na putu prema Sarajevu na radiju čujemo kako je Milorad Dodik opet raspisao novi referendum. Ili je to stari, ili opet neki najnoviji referendum, ne zanima me, ne želim više slušati što Dodik misli. Kakve god političke poene skuplja, neke ih skuplja u partiji, kod kuće, na košarkaškoj utakmici, kafani, gdje god već ide. Neka ostavi skupštinu, medije i narod na miru. Dosta mi ovog nemira. Pijemo Kurt i ja večernju kafu, gotovo ponosno i saznajem da je u Francuskoj u Nici neki ludak kamionom uletio i pokosio desetine ljudi. U prvi mah vijest kakvih imamo na desetine dnevno. Nešto kasnije ću saznati da se vozač nije zanio, nego da je riječ o terorističkom aktu. Strah me. Petak 15. juli. Jutro saznajem da je u terorističkom napadu u Nici, mondenskom mjestu evropske i svjetske elite, ubijeno 84 ljudi. Više stotina ranjeno, da među ubijenim ima 10 djece. Osude ovog terorističkog čina stižu iz cijelog svijeta. Svi govore o nultoj toleranciji prema terorizmu i tako već godinama. Petak je dan prije vikenda, kojeg provodimo s najdražnjima, onima koje najviše volimo, onima kojima tokom sedmice nemamo vremena posvetiti pažnju. U Nici su sinoć vatromet gledali neki roditelji koji više nikada neće zagrliti svoje dijete. To je Evropa danas, to je svijet u kojem živimo. Zbog ubijene djece, zbog svakog ubijenog djeteta, danas više nego ikada moramo biti spremni na borbu. Ne na društvenim mrežama, na Facebooku, na Twitteru, ne kao anonimni komentatori na forumima. Svako od nas danas ima zadatak govoriti, objašnjavati, argumentirati, da moj život nije vrijedan nego život nekog drugog čovjeka, bilo kojeg drugog čovjeka na planeti. Inače ni nas, ni planete više neće biti.
Slušali ste dnevnik sedmice koji je pisala Senka Kurt, novinarka iz Sarajeva od 16. do 20. jula. Dnevnik će voditi Perko Kvesić, pisac iz Zagreba.
Slobodna Evropa.org.
Dok iz Ruske federacije jačaju pritisci da Srbiju da u potpunosti zatvori vrata za ulazak NATO-a, Evropska unija ponavlja stav da bi zvanični Beograd sa Briselom trebalo da uskladi spoljnu i bezbjednostnu politiku prema Rusiji. Nakon predstojećeg prijema Crne Gore u Sjevernoatlantski vojni savez, pojedini analitičari procjenjuju da bi Kremlj mogao da pojača svoj uticaj na Srbiju. Da li je Rusija prijetnja po Zapadni Balkan i kakve poruke šalju Moskva i Beograd međusobnim približavanjem i istraživao je Dušan Komarčević.
Evropska unija nedavno je predstavila novu globalnu strategiju u oblasti spoljne politike i bezbednosti. U tom pogledu najveći izazov za Srbiju je odnos prema Rusiji, rekla je beogradskim medijima šefica tima autora globalne strategije Natali Toči, inače savjetnica visoke predstavnice EU Federike Mogherini.
Kako se bude približavala članstvu u Evropskoj uniji, od Srbije će se očekivati da se približi Uniji i u pogledu stava prema Rusiji. To nije nešto što se može dogoditi preko noći. Transformacija je neophodna da se dobije članstvo u Evropskoj uniji i ne dešava se preko noći. U pitanju je postepen proces usklađivanja koji Evropska unija očekuje od Srbije u toku pristupnih pregovora.
Izjava evropske činovnice stigla je u periodu kada proruske stranke u Srbiji forsiraju inicijativu da se raspiše referendum o ulasku Srbije u NATO, iako nema nikakvih naznaka da zvanični Beograd teži ulasku u alijansu. O tome je za Radio Slobodna Evropa govorio i James Apaturaj, pomoćnik generalnog sekretara NATO za političke odnose i sigurnosnu politiku.
First, we really welcome that Serbia is moving closer to the EU.
Podržavamo približavanje Srbije Evropskoj uniji, a što se tiče priključivanja NATO savezu, smatramo da većina ljudi tamo ne želi i mi poštujemo tu njihovu odluku, ali radimo mnogo na nivou partnerstva i saradnja funkcioniše veoma dobro.
In terms of cooperation, it goes extremely well.
Pritisci na Srbiju iz proruskih krugova bliskih vladajućem Kremlju poklopili su se sa učešćem delegacije Crne Gore na samitu NATO u Varšavi kao zemlje koja je u procesu ratifikacije članstva i očekuje se da punopravno pristupi alijansi 2017. godine. Podsetimo, skori ulazak ove zemlje u NATO, izaslanik Rusije u tom savezu Aleksandar Gruško, nedavno je prokomentarisao rečima da proširenje NATO nije poboljšalo, već je pogoršalo odnose Rusije sa zemljama koje su se pridružile alijansi. Iako će Crna Gora više biti konzument bezbednosti nego faktor sigurnosti, pristupanje ove zemlje Severnoatlantskoj alijansi moglo bi se odraziti na odnos Kremlja prema Balkanu, smatra Andrej Kortunov, generalni direktor Ruskog saveta za međunarodne odnose.
I think that with Montenegro entering NATO,
ulaskom Crne Gore u NATO, Rusija će se još više fokusirati na svoje veze sa Srbijom, no ne mogu isključiti ni novo interesovanje za istraživanje novih izvora energije, posebno ako se poboljšaju odnosi sa Turskom.
Especially if relations with Turkey get better.
Na pitanje zbog čega je jak interes Rusije usmeren ka Zapadnom Balkanu, Kortunov odgovara.
Russia wants to make clear that it is visible, that it is a factor.
Rusija želi da stavi do znanja da je vidljiva, da je faktor, da njene aktivnosti na Mediteranu nisu ograničene na Tursku. Rusija želi da demonstrira mogućnosti svoje snage, ali je također važno da pošalje signal Rusima i svetu da Rusija ne zatvara balkanski dosije, da i dalje faktor tamo.
Russia is not closing the Balkans file, so to say that Russia is still a factor there.
No, Dmitri Trenin, direktor Moskovske Carnegie zadužbine za međunarodni mir, smatra da je ruski uticaj na Balkanu trenutno zanemarljiv.
To the extent that those interests exist.
U meri u kojoj ti interesi postoje, oni su bili u vezi sa ruskim planovima za Južni tok, a koji nikada nisu materializovani. Postoji ruski interes koji nije povezan sa vladom. Postoje Rusi koji su kupovali imovinu po Hrvatskoj ili Crnoj Gori, ali oni su sada u dosta nepouzdanoj poziciji zbog političkih promjena. Stoga ne mislim da će taj javni interes na Balkanu rasti.
Rukovodstvo Srbije pak šalje drugačiju sliku. Iako ponavlja da je Evropska unija strateški cilj Srbije, tehnički premijer i mandatar Aleksandar Vučić nedavno je nenajavljeno i naizgled iznenada otišao u Moskvu na sastanak sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Prvi čovjek Rusije je tom prilikom javno izrazio želju da se u novoj vladi Srbije nađu i ljudi koji pridaju značajnu pažnju razvoju odnosa između Srbije i Rusije. Dmitri Trenin, međutim, kaže da Srbija i još neke balkanske zemlje koriste Rusiju kao sredstvo za cenkanje sa Evropskom unijom. Kao primjer, naš sagovornik navodi odlazak grčkog premijera Aleksisa Ciprasa u Moskvu, što je, kako kaže Trenin, uznemirilo Berlin.
So I think that this is being played by those elites in Athens.
Mislim da tu igru igraju elite u Atini, Beogradu i Sofiji kako bi dobile bolji dogovor u Briselu i Berlinu, kako bi pokazali Zapadu da imaju neku vrstu alternative i to pogađa Zapadu srž. Također postoji istorija rusko-nemačkog nadmetanja na Balkanu. Kada se ta tačka pogodi, imate reakciju i neki ljudi profitiraju iz toga.
And some people benefit from all these things.
Čini se da NATO približavanje Moskve i Beograda za sada posmatra prilično nezainteresovano i sa distance. Takvog stava je Milan Nič, direktor istraživanja u političkom institutu Globsec, koji smatra da je alijansa trenutno na Balkanu više fokusirana na izbegličku krizu nego na potencijalno rusko napredovanje u regionu.
Frankly, I don't see that anybody cares.
Iskreno ne vidim da ikoga to zabrinjava. Mislim da je to koliko je Balkan marginalizovan u evropskim bezbednosnim krugovima zastrašujuć za ljude koji se bave Balkanom.
Who are dealing with the Balkan region?
Razloga za tu marginalizaciju je nekoliko, smatra Nič. Najpre zato što na ovom području nema izazova sa kojima se trenutno suočava istočna Evropa, a potom i zato što je NATO u nekoj formi već prisutan na Zapadnom Balkanu.
The security architecture of the region is based on NATO.
Bezbednostna arhitektura ovog regiona je zasnovana na NATO, ne samo na članstvu alijansi, već na činjenici da postoji KFOR, da u Bosni i Hercegovini postoji dogovor oko EUFOR-a, ponekada taj dogovor postoji bez obzira na vojnike. KFOR na Kosovu ima austrijski kontingent vojnika, a to nije zemlja članica NATO-a. Važno je da uprkos smanjenju NATO trupa tamo, jednostavno postoji garancija i mehanizam reagovanja na neke kritične situacije.
Simply there is a guarantee and there is a mechanism how to react on some critical situations.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U radiomagazinu toliko. Posjetite nas na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.